Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen på en solbeskinnet onsdag, hvor vi kigger lidt på den historie, vi satte gang i i går, og som vores undersøgende redaktion arbejder voldsomt på i de her dage. Det handler om en tuk-tuk, der stod det forkerte sted. Danmarksdemokraterne kræver nu, at socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil går ind i sagen om Moderaternes udsatte ordfører Nanna V. Godtfredsen. Det var hende, der havde købt den her tuk-tuk og så kom til at placere den på Bornholm. Og at Pernille Rosenkrantz-Theil nu bliver bedt om at gå ind i sagen, det sker jo efter, at Radio 4 undersøger har fortalt, hvordan der i Nanna V. Godtfredsens tid som daglig leder af Gadejuristen blev indkøbt den her tuk-tuk til 88.000 kroner på organisationens vegne. Et indkøb to tidligere medarbejdere undrer sig over. Den har nemlig slet ikke været i København, hvor Gadejuristen ellers holder til. Den stod i lange perioder, som nævnt, på Bornholm.
Det er en historie, vi vender tilbage til om et øjeblik. Klokken den er 8.06. Her i studiet er det Claus Andersen og Michael Robach. Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Danske Regioner stod sidste år med en ekstra regning på 450 millioner kroner, det fortæller regionerne selv. Regningen kom som følge af de tilskud, som regionerne giver til medicin til danskerne. Det er medicin til blandt andet ADHD og diabetes, som de praktiserende læger udskriver. Men regningen kan betyde, at Danske Regioner bliver nødt til at prioritere medicin forud for andre udgifter, det siger Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioner og i øvrigt er socialdemokrat. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvilke udgifter kan det være, I bliver nødt til at nedprioritere, hvis I skal bruge flere penge på medicin?
Jamen, det vil jo være udredning og behandling af patienter, som jo ikke er omfattet af patientrettigheder, fordi det er klart, at når vi taler om kræft og akut syge og hjertesyge osv. og andre patienter, som er omfattet af patientrettigheder, så vil de ikke blive ramt. Men der kan godt være andre patientgrupper, og det vil jo være de enkelte regioner selv, der skal afgøre, hvordan man skal prioritere. Men det her, det kan komme til at gå ud over andre patienter, hvis det er, at vi skal finde de ekstra penge til stigende medicinudgifter, som vi ikke har fået dækket ind til videre af staten. Og det er derfor, vi siger til staten, det kan ikke være rigtigt, at det skal gå ud over patienterne, at vi har fået ny virksom medicin. Det må være noget, som staten bidrager med en finansiering til, sådan så vi kan give danskerne den medicin, som virker.
Så det, du siger, det er, at selvom vi har et meget, meget presset sundhedsvæsen, og hvor der er masser af hele tiden historier om, hvor dårligt det går, det er, at det kan komme til at gå endnu dårligere, hvis ikke staten tager den her regning for medicinen.
Mange danskere har opfattelsen af, at det kunne godt gå bedre i sundhedsvæsenet, fordi vi er presset, og det er man jo også i andre sundhedsvæsener rundt omkring i verden, af mange forskellige grunde. Og derfor er det et rigtig, rigtig dårligt tidspunkt at skulle ud og spare på sundhedsvæsenet, fordi at staten ikke vil dække den ekstra udgift, der er til ny medicin, der faktisk virker, og som patienterne gerne vil have, og som lægerne udskriver til patienterne, fordi at den virker.
Men når du for eksempel siger, at det kan komme til at gå ud over andre behandlinger, så kunne jeg måske også sige, uden at være politisk analytiker, jamen det er virkelig også en presbal at spille over til landspolitikerne og sige, hvis ikke vi får nogle flere penge, så bliver ventelisterne længere på nogle af sygdommene på vores sygehus.
Jamen det er det, og jeg synes så også, at hvis ikke man vil betale det koster, så må man jo også sige til danskerne, at så kan vi desværre ikke levere hurtig behandling til patienterne. Så er der flere, der kommer til at vente længere. Og jeg vil sige, det er ikke den melding, vi får fra regeringen lige nu. Der har vi jo netop lavet en aftale omkring, at vi gerne skal kunne behandle folk hurtigere, kunne afvikle ventelister og så videre, det der sat ekstra penge af til. Så er det helt tosset at gå ud og bremse op nu og skære ned og lave besparelser, fordi at vi får ny virksom medicin, som der ikke er sat penge til. Så det er et rigtig dårligt tidspunkt at gå ud og spare på vores sundhedsvæsen, og det er stik imod det, som også landspolitikerne siger, at vi skal gøre.
Ekstra regningen lød på 450 millioner kroner i 2022, og foreløbig så ser det ud til, ifølge jeres beregninger, at regningen for 2023 vil stige til 850 millioner kroner. Prøv lige at fortælle os, hvorfor er det her sker overhovedet, at de her udgifter til medicin stiger?
Jamen det er fordi, der kommer noget ny medicin, og en af dem, der trækker allermest, det er næsten halvdelen af den ekstra udgift, vi har fået i de sidste år her. Det er ny medicin mod diabetes, som samtidig også kan medføre vægttab hos patienter. Det er en stor succes for Novo Nordisk, kan man sige. De har lavet et produkt, som virker, og som lægerne udskriver i meget stort og meget stigende omfang til patienterne, fordi det virker. Så den type medicin er jo noget, der virkelig bliver efterspurgt af danskerne, og med god grund, fordi det virker. Og det skal der selvfølgelig være penge til i fremtiden. Det er svært at forestille sig, at der er nogle landspolitikere, der vil sige, at det skal der ikke være penge til at give den slags. Men hvis der skal være penge til det, og det ikke skal findes ved besparelser på andre patienter, jamen så bliver man jo nødt til at afsætte dem fra Folketingets side.
Jeg taler med Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioner og også er socialdemokrat. Kühnau, du er jo politiker. Kan du ikke bare prioritere, altså, i stedet for at bede om pengene hos landspolitikerne?
Jo, det kan også blive nødvendigt at gøre det. Jeg vil sige, som vi startede interviewet med at snakke om, så er det et forvejen presset, meget presset sundhedsvæsen, hvor vi kæmper for at få nedbragt ventelister, og det er vi enige med Folketinget om, at vi skal. Det her vil medføre stigende ventelister, hvis det er, at vi skal prioritere yderligere i et forvejen meget presset sundhedsvæsen. Det er altså ikke besparelser, der er brug for lige nu, men det kan blive konsekvensen, hvis det er, at der ikke bliver afsat de ekstra penge i forbindelse med de forhandlinger, vi skal have med regeringen nu om en ny økonomiaftale for næste år.
Er det her et indspark i de forhandlinger? Altså er det her, I har sendt en pressemeddelelse ud om det her til morgen, er det her sådan en forhandlingstaktik?
Nej, det her det er ikke taktik. Det her blodet alvor. Altså, vi har en situation, hvor vi står over for markante besparelser, hvis ikke vi får dækket de her udgifter til ekstra medicin. Men det er klart, det er noget af det, vi også kommer til at drøfte som et led i de samlede forhandlinger. Fordi det her det er noget, der virkelig giver et pres på vores sundhedsvæsen. Og vi kan jo dokumentere, at det her pres, det er der. Det er ikke noget, vi taler om, at det kommer. Det er noget, der er der. Og det er et hul, der allerede er slået i vores kasse, fordi den ekstra stigning, som vi ikke har fået finansiering for sidste år, har jo allerede medført skarpe prioriteringer. Og hvis det fortsætter på den her måde, så går det altså galt. Så kommer det til for alvor at gå ud over andre patienter.
Kan der opstå en situation, hvor den her ekstra regning bliver så stor for regionerne, at I bliver nødt til ikke at give tilskud til danskernes medicin?
Ja, den mulighed har vi ikke. Der er et medicintilskudsnævn, som afgør, hvornår vi skal give tilskud, så det skal vi. Det er en regning, vi ikke kan se bort fra. Men det er klart, at medicintilskudsnævnet følger selvfølgelig med i også, hvordan det går med udvikling, og om det er de rigtige patienter osv., der får medicinen, om vejledningerne skal justeres osv. Men det er deres opgave, og der er ligesom en armslængde til dem. Og vores opgave, det er så at betale regningen, fordi at vi skal betale regningen, når der er medicin, der er virksom, og som er godkendt til at få tilskud.
Du har fået sms fra en af vores lytter, der hedder Tommy. Han spørger dig, kunne man ikke lade folk med livsstilssygdomme betale deres egne slankekur?
Nu er det jo ikke bare et spørgsmål om slankekur. Det er medicin, som virker mod diabetes. Der kan være mange forskellige grunde til, at man får diabetes. Det er en lang og stor diskussion. Jeg synes, det er sådan, at hvis man fejler noget, som vi har en virksom behandling til, så synes jeg, at et rigt land som det danske skal kunne betale i hvert fald en del af regningen for det. Og det er derfor, vi har en tilskudsordning for det medicin, man køber på apoteket, som man får udskrevet fra lægen. Og det, at det er udskrevet fra lægen med recept, er jo en garanti for, at lægen har vurderet, at det her det er medicin, der ikke bare er virksom, men det er også noget, der hjælper dig i den situation, du har med den sygdom, som du har.
Der er en anden, der skriver til dig, slå regionerne sammen. Der er mange penge at spare, hvis man gjorde det.
Der er nærmest ingen penge at spare, for at sige, jeg tror ikke, der vil være nogen penge at spare. Man har brug for stadigvæk at drive et sundhedsvæsen, og langt størstedelen af udgifterne går jo til lønninger til vores ansatte, går til medicin og andet behandlingsudstyr osv. Det er det, pengene går til. Der vil ikke være penge at spare i noget betydeligt omfang overhovedet ved at nedlægge regionerne.
Anders Kühnau, du er socialdemokrat, og det vil sige, at du har sådan forholdsvis god adgang til regeringen, ved at tro. Hvad vil du egentlig gøre for, at vi ikke havner i en situation, hvor enten danskerne skal vente længere på sygehusene, eller ikke kan få deres medicin?
Jamen, jeg vil gøre det dels at rejse debatten, og det er jo det, vi gør ved også at sende pressemeddelelse og tale her i radioen, og så selvfølgelig også sige det direkte til de relevante ministre. Det har jeg allerede sagt til dem, og det kommer jeg til at sige igen. Også i forbindelse med de økonomiaftaleforhandlinger, som vi har i den her måned.
Sådan sagde Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioner. Tak fordi du stod op sammen med Radio 4's lyttere.
Selv tak.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Gør det, gør noget, og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
I sidste uge annoncerede Syddansk Universitet, at de lukker uddannelsen, der hedder Erhvervsøkonomi med tysk, og den ligger i Sønderborg. Lukningen skyldes en økonomisk tilpasning på universitetet. Den rammer flere uddannelser, der har haft få studerende på bachelorniveau de senere år. Lukningen kommer efter flere år, hvor danske universiteter lukker uddannelser med tysk, og det kommer til at få store konsekvenser for danske virksomheder i grænselandet. Det mener Sybilla Nitsch, der er erhvervsordfører for SSV, Sydslesvigske Vælgerforening, og er medlem af landdagen i Kiel.
Når en uddannelse lukker, så lukker der sådan set, lukker vi sådan set også ned for et fælles arbejdsmarked. Vi har et politisk mål om, at vi skal have en fælles erhvervsregion. Det har vi arbejdet for i mange årtier faktisk. Der er netop blevet tegnet et samarbejde mellem Slesvig-Holsten og regionen Syddanmark, hvor man ligesom vil fremme målet. Og i det her tilfælde, hvor det handler om et grænseoverskridende samarbejde også med universitetet i Flensborg, så er det en lille katastrofe, fordi hvis man først lukker en grænseoverskridende uddannelse ned, så bliver det ret svært at oprette den igen.
Sidste år var der kun 5 studerende, der blev optaget på uddannelsen i Sønderborg, og Sybilla Nitsch forstår udfordringen, men det er utroligt vigtigt for grænselandets erhvervsliv, at der er nogle danskere, der kan tale tysk.
Vi har jo et grænseoverskridende arbejdsmarked, men vi har også mange virksomheder, både på den danske og den tyske side, der sådan set jo tager regionen som et fælles arbejdsmarked. Vi har tal på, at der er rigtig, altså at tyskkundskaber er efterspurgt. Der er jo virksomheder, der også er placeret her i Nordtyskland eller også i Hamburg-området, der ligesom jo også dækker det hele tyske marked. Så det er meget relevant, og så er det også relevant at have arbejdskraft, der taler både dansk og tysk, nemlig hvis man gerne vil have en fælles erhvervsregion, fordi det så fremmer forståelsen for hinanden, og man så bedre kan begå sig på begge sider af grænsen.
Tysk er modersmål for 20% af alle EU's indbyggere, og dermed unionens mest talte sprog, og der er 83 millioner tyskere. Ifølge en rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet for 2022 ligger karaktergennemsnittet i tysk som det eneste fremmedsprog under det generelle karaktergennemsnit for alle fag lagt sammen i landets folkeskoler og gymnasier. Det er jo et andet sprog, som de fleste af os taler og er ret gode til, og det er ikke tysk, men engelsk. Ifølge en stor undersøgelse fra 2022 er danskere de femte bedste i verden til engelsk. Her er Tyskland på en 10. plads. Og Sybilla Nitsch erkender da også, at tyskerne godt kunne blive lidt bedre til engelsk.
Men alligevel her taler vi helt konkret om en dansk-tysk grænseregion, og vi vil jo snart også arbejde for en anden grænseregion, Fehmarn Bælt-region, hvor det dansk-tyske samspil spiller en rolle. Så derfor er selvfølgelig engelsk noget, der er nice to have, når man så taler om det her samarbejde, men det er så must have, at man taler både dansk og tysk i den her kontekst, fordi vi i grænseregionen sådan set jo har været naboer i mange århundrede, og der findes et koncept, der hedder nabosprog, hvor man også finder ud af, at sprogene faktisk er tætte på hinanden. Det er faktisk også et koncept, SDU underviser i og har været med til at udarbejde.
Sybilla Nitsch er altså ikke den eneste, der finder den her udvikling problematisk. Det samme gør Hanne Sundin, der er direktør i Grænseforeningen, som arbejder for danskhed i grænselandet. Hun mener, det er vigtigt, at vi særligt i grænselandet kan kommunikere uden at bruge engelsk hele tiden.
Der er jo rigtig mange af os, der er gode til engelsk, og det er rigtig mange tyskere selvfølgelig også. Men lige præcis i grænselandet, der har vi jo nogle forpligtelser over for hinanden til at kunne hinandens sprog. Og det har vi ikke mindst, fordi de to lande, altså Danmark og Tyskland, har underskrevet nogle erklæringer på, at mindretallene skal kunne tale deres eget sprog.
Det er ikke et problem i sig selv, at uddannelsen med kun 5 studerende lukker, men det er et problem, at det er en del af en større tendens, fortæller Hanne Sundin.
Det er jo vigtigt for os alle sammen, at der er nogen, og der er mange, der er gode til tysk, og der er mange, der vælger tysk.
Mikkel Horter er underdirektør for uddannelse og forskning i Dansk Industri. Han mener også, det er vigtigt, at vi kan sproget, også selvom Tyskland ikke længere er vores største handelspartner.
Hvis vi kigger på vores virksomheder, så når vi spørger dem, og det gør vi jævnligt, hvad det er for nogle kompetencer, de har brug for, Jamen så siger mere end 6 ud af 10 af dem, at de inden for den nærmeste fremtid har brug for tysk kompetencer, og mere end dem, de får. Så det er sådan det korte svar, at det i forhold til det at sælge varer på det tyske marked, er helt afgørende, at vi har den slags, at vi har den slags kompetencer.
Sådan lød det altså fra Mikkel Hårder, der er underdirektør for uddannelse og forskning i Dansk Industri.
Klokken den er 20 minutter over 8.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Danmarksdemokraterne kræver nu, at socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil går ind i sagen om Moderaternes udsatte ordfører, der hedder Nanna Godtfredsen. Det sker efter, at Radio 4 undersøger har fortalt, hvordan der i Nanna Godtfredsens tid som daglig leder af Gadejuristen blev indkøbt en tuk-tuk til 88.000 kroner på organisationens vegne, og en tuk-tuk, det er jo sådan en slags trehjulet knallert. Et indkøb to tidligere medarbejdere undrer sig over, den har nemlig slet ikke været i København, hvor Gadejuristen ellers holder til. Susie Jessen er socialordfører i Danmarks Demokraterne, og hun fortæller her, hvorfor partiet mener, at sagen om Gadejuristens tuk-tuk hører til på socialministerens bord.
Vi synes, det er ret alvorligt, hvis det viser sig, at der er en organisation, der er støttet med offentlige midler, at de penge så er blevet brugt forkert. Så jeg synes, og Danmarksdemokraterne synes, at det er enormt vigtigt, at for det første Nanna Godtfredsen stiller sig op og frem nu og fortæller, hvad der er op og ned i den her sag. Men også, at ministeren tager initiativ til at få indhentet en redegørelse om sagen, så vi simpelthen kan få det her gennemgået helt til bund. Når vi sidder inde i Folketinget og uddeler midler til forskellige organisationer med henblik på, at de skal hjælpe udsatte borgere, hvilket jo er tilfældet med Gadejuristen, så må vi jo også gå ud fra, at de penge, de bliver brugt rigtigt. Altså, at de bliver brugt på den måde, de var tiltænkt til. Og det lader jo til, at det måske ikke er foregået på den helt rigtige måde i den her sag. Og derfor så synes jeg også, at socialministeren har et ansvar for at finde ud af, hvad der er op og ned.
Radio 4's politiske redaktør, han hedder Thomas Larsen, han peger også på, at sagen om Gadejuristens indkøb af en tuk-tuk kan få politiske konsekvenser for Nanna Godtfredsen og Moderaterne.
Det er en sag, der godt kan gå hen og få ganske alvorlige konsekvenser, for det siger jo sig selv, at hvis man står i spidsen for en virksomhed eller en organisation, ja, så skal spillereglerne naturligvis overholdes, så skal man kunne gøre rede for, hvordan man bruger pengene, og i det hele taget altså overføre eller overholde lovgivningen. Men det er jo også klart, at hvis man er en humanitær organisation, kan man sige, eller en organisation, der arbejder for at hjælpe særligt udsatte, særligt sårbare mennesker, der virkelig har brug for hjælp, så er det klart, så er der også et moralsk ansvar for, at man virkelig altså holder ordentligt styr på pengesagerne og ikke bruger pengene på forkerte ting, fordi der skal pengene krone for krone, havde nær sagt, gå til de borgere, der virkelig har brug for det og behov for det. Og den her sag, den kan godt gå hen og eksplodere og også få konsekvenser for Nanna Godtfredsen. Det, der er tydeligt her og nu, det er jo ligesom det typiske mønster, vi ser på Christiansborg, når der kommer sådan nogle dårlige sager op til overfladen, det er jo, at de involverede prøver at tige den ihjel. Og det er jo også derfor, at Nanna Godtfredsen ikke vil gå ud og forholde sig til kritikken, ikke vil svare på spørgsmål om, hvordan hun har forvaltet midlerne. De håber simpelthen på, at de kan tige sagen ihjel ved at gå i flyverskjul og så håbe på, at den driver over. Men det tror jeg bliver svært.
I sin tid som daglig leder i Gadejuristen, som hjælper udsatte borgere med juridisk bistand, der indkøbte Nanna Godtfredsen en tuk-tuk for 88.000 kroner på organisationens regning. Men i stedet for at stille den på Værendamsvej i København, hvor Gadejuristen har til huse, blev den stillet knap 200 km væk i en garage på Bornholm. Garagen bliver brugt af en mand, som siger til Radio 4, at han har været i et forhold med Nanna Godtfredsen. Han fortæller samtidig, at han kunne bruge tuk-tukken, som han ville, så længe han bare passede og plejede den. Og det er det, der kan give problemer, for det kan være i strid med reglerne, hvis det er sandt, at den er blevet brugt privat. Redaktør på Radio 4 undersøger Søren Meyer Jensen fortæller her, hvorfor det kan være et problem.
Det er Gadejuristens tuk-tuk. Den her mand må simpelthen ikke bruge den til private formål, og han siger, at han har kunnet bruge den, som han ville, og hvis det er sandt, så er det i strid med reglerne. Det kan også være tale om et muligt misbrug af midler, siger han, fordi hvis den her tuk-tuk er indkøbt for midler, som egentlig skulle være gået til socialt udsatte, men bliver brugt privat, jamen så er det også et problem. Og så har vi fået fortalt, at den skal være indkøbt til brug på folkemødet. Den blev indkøbt i januar 2020. Der er ikke folkemøde i 2020, der er ikke folkemøde i 2021, der har vi corona. Alligevel så bliver den stående derovre, og den kommer først hjem til Værendamsvej i november 2022, altså næsten 3 år efter den er købt. Det er selvfølgelig en interessant historie, fordi nu som folketingsmedlem er hun med til at lave reglerne. Og i den her historie bliver der jo rejst spørgsmål ved, om hun har fulgt reglerne i den her konkrete sag. Så selvfølgelig er det relevant. Og så kan man også sige, at det er jo ikke en eller anden fjern fortid tilbage i 1990. Altså det er i 2020, dem blev indkøbt den her tuk-tuk.
Sådan sagde Søren Meier Jensen, som er redaktør på Radio 4 Undersøger. Moderaternes udsatte ordfører, Nanna Godtfredsen, har ikke ønsket at stille op til interview med Radio 4. I går eftermiddags kom hun dog med en længere kommentar til sagen på sin private Facebook-profil. Der skrev hun blandt andet følgende om indkøbet af tuk-tukken til 88.000 kroner. Hun skriver, der er ingen offentlige midler blandet ind i dette køb. Moderaternes udsatte ordfører Nanna Godtfredsen skriver også, hvorfor tuk-tukken stod på Bornholm og ikke i København, hvor gadejuristen ellers har sit virke. Hun skriver, som alle ved, så kom corona. Folkemødet 2020 blev aflyst og i 2021 afholdt i yderst beskeden form. I efteråret 2022 blev tukken taget hjem til København, hvor den nu gør god gavn på gaden. At Nanna Godtfredsen ikke ønsker at stille op til interview, er ifølge politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, en bevidst strategi fra Moderaternes side.
Jamen, det siger mig alt om, at jeg tror, at Moderaterne, Nanna Godtfredsen, godt er klar over, at det her det er en rigtig elendig sag, fordi hvis de havde gode argumenter og gode forklaringer, så tror jeg, at de var kommet med dem. Og derfor, som sagt, de prøver simpelthen at gå i flyverskjul, de prøver at tige den ihjel. De sidder lige nu og krydser fingre for, at der ikke er andre medier, der tager sagen op og lægger et endnu hårdere pres på Nanna Godtfredsen og på partiet. Det er simpelthen den strategi, de bruger, og det ser man altså ofte er en strategi, der bliver brugt, når politiske partier kommer i problemer. Men det sker jo så også, som vi så i sagen omkring Jon Steffensen, at presset simpelthen bliver for stort. De bliver tvunget til at gå ud, og så sker det jo så også ofte det, at så er sagen måske i virkeligheden vokset så stor, at den bliver endnu sværere at håndtere for partiet.
Sådan sagde altså politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, og vi har forsøgt at få en kommentar fra socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, men det har ikke været muligt. Radio 4 undersøger følger op på sagen, og Moderaternes udsatte ordfører Nanna Godtfredsen og tidligere medarbejderes undren over pengeforbruget i organisationen Gadejuristen, som Nanna Godtfredsen stiftede for 24 år siden. Og for dem, der har glemt det, så sidder Nanna Godtfredsen altså i Folketinget for Moderaterne og blev stemt ind ved det seneste folketingsvalg.
Det her er Radio 4 Morgen.
Og nu runder vi lige et lille hverdagsfødevaredrama. Pasta og løg er ingredienser, de fleste nok har liggende derhjemme sådan konstant. Det har du vel også, Michael?
Det tror jeg nærmest er det eneste, jeg altid har.
Ja. Men usædvanligt høje priser på netop pasta og løg skaber rammeskrig i befolkningerne i Italien og Tyrkiet lige nu. For eksempel så er der krisemøde i Italiens regering i morgen. Priserne på pasta, de er steget helt vildt med 17% alene i marts. Og vi ved jo alle sammen, at pasta anses i Italien som en menneskeret, alle skal kunne have råd til. Så det er derfor, der er bekymringer i hele landet. Men ligefrem krisemøde i regeringen, det lyder voldsomt.
Jamen, det lyder også meget italiensk, ikke? At holde et krisemøde over pastaen stiger. Men man kan jo godt forstå det også, fordi hvis man har været i Italien, så spiser de jo faktisk rigtig meget pasta.
Ja, og vi ved det jo også herhjemmefra, ikke? Altså, vi kender alle sammen det her italienske mærke, med den blå og hvide indpakning. Det Gecko hedder den. Og den er også steget voldsomt herhjemme. Og i Italien, der kostede sådan en pakke cirka 1 euro, men nu er den så steget til omkring 1,5 euro i gennemsnit. Og det er altså 12 danske kroner. Og det er nok til, at de er gået fuldstændig bananas i Italien. Og så i Tyrkiet, der er løg af alle grøntsager gået hen og blevet en del af den tyrkiske valgkamp.
Okay.
Så hvis du følger de tyrkiske valg på sociale medier som TikTok, så kan man ikke undgå at se et hav af videoer om løg. Og det er mennesker, der går rundt på gaden og skændes om løg, og folk, der optager på deres telefoner, når de er hos den lokale grønthandler. Fordi løget, som er uundværlig i langt de fleste tyrkiske retter, er blevet et symbol på alt det, der er galt med Tyrkiets økonomi lige nu. For 5 år siden kostede 1 kilo løg det, der svarer til 50 øre. I dag koster det 30 tyrkiske lira, det svarer til 10 kroner. Det er jo så også en voldsom stigning på 5 år.
Mm.
Men at det er ligefrem blevet en del af den tyrkiske valgkamp. Så kiloprisen på løg er altså et centralt emne i valgkampen i Tyrkiet i en tid, hvor mange tyrkere generelt kæmper med at få økonomien til at hænge sammen.
Ja,
en lille anekdote om løgn og pasta.
Ja, det havde altså, det må jeg sige, den historie havde jeg ikke hørt, slet ikke det med løgne og Tyrkiet. Jeg kan sige, når vi er tilbage efter nyhederne, så har vi faktisk mere om inflation, fordi her i landet, der falder inflationen. Nu skal vi høre fra Henrik Møring.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Inflationen falder for 6. måned i træk. I april var forbrugerpriserne 5,3% højere end i samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I marts var den tilsvarende stigning 6,7%. Den lavere inflation skyldes især prisændringer på elektricitet, fødevarer og gas. Der ryger en kæmpe lunds af inflationen, udtaler Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Faldende inflation er dog ikke ensbetydende med faldende priser. De stiger blot ikke lige så meget som tidligere, siger han. Det haster med at få indført lovgivning om kunstig intelligens og chatrobotter på sociale medier, og Danmark må meget gerne gå foran og ikke vente på EU-lovgivning. Sådan lyder det fra flere organisationer, efter at kulturminister Jakob Engel-Schmidt i går erklærede sig meget utryg ved udviklingen. For imens fortsætter kunstig intelligens, for eksempel i form af Snapchats omdiskuterede My AI med at tale med børn, lyder det fra Ingeniørforeningen i dag.
Jeg håber, at kulturministeren vil skynde sig at indføre noget national lovgivning så hurtigt som muligt, som kan håndtere netop det problemstilling, at det her det allerede er inde på børneværelserne, og så kan EU-lovgivningen komme senere og hjælpe til.
Siger fungerende formand for IDA, Aske Nydam Guldberg. Særligt en robot fra det sociale medie Snapchat, der har mange børn som brugere og har skabt debat. Robotten hedder My AI og går i dialog med brugerne på en måde, så den i både ord og adfærd kan fremstå som et menneske, man skriver med. Der er flere eksempler på, at den har stillet uhensigtsmæssige spørgsmål eller givet tvivlsomme råd, mener organisationerne IDA og Red Barnet. USA's tidligere præsident Donald Trump er af et nævningeting i New York kendt skyldig i et seksuelt overgreb mod forfatteren E. Jean Carroll. Han er også kendt skyldig i at have krænket hendes ære ved at kalde hende en løgner. Signe Ribergaard Rasmussen fortæller.
Trump skal betale E. Jean Carroll i alt $5 millioner, afgør domstolen ifølge Reuters. Det svarer til 34 millioner kroner. Nævningetinget afviste derimod Carrolls anklage om, at Trump havde voldtaget hende tilbage i 90'erne. Jeg har absolut ingen idé om, hvem denne kvinde er. Denne dom er en skændsel, en fortsættelse af den største heksejagt nogensinde, skriver Trump i et opslag på sit sociale medie Truth Social. E. Jean Carroll havde lagt sag an mod den tidligere præsident, hvor hun beskylder ham for at have voldtaget hende, og derefter ærekrænke hende ved at nægte, at det er sket. Trump, der var præsident i USA fra 2017 til 2021, og lige nu ligger i front til at blive republikanernes præsidentkandidat, siger, at Carroll fandt på beskyldningerne om voldtægt. Ifølge ham skulle det være for at sælge flere bøger.
Boligpriserne stiger for anden måned i træk, det viser tal fra Boligsiden. Fra marts til april steg salgspriserne på huse og ejerlejligheder med henholdsvis 0,9 og 1,3% på landsplan. Man skal dog ikke lægge for meget vægt på udviklingen i en enkelt måned, siger boligøkonom hos Nykredit Mira Li Nielsen.
Det er klart, det ligger lige en positiv bold, hvis man kan sige det i kurven, men det ændrer ikke sådan vores overordnede syn på boligmarkedet. Vi forventer fortsat, at priserne skal et stykke længere ned, så på lejligheder og på huse i omkring Københavnsområdet, der mener vi altså stadigvæk, at der er et stykke vej ned for priserne endnu.
Men udviklingen i april bakker op om, at de største boligprisfald ligger bag os, og at boligpriserne er ved at have fundet et leje, hvor køberne igen vil være med, siger hun. Tørt med en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyde, 13-18 grader, og lidt til frisk vind omkring øst.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen. Vi fyrer nu op under den sidste halve time her i Radio 4 Morgen, hvor jeres værter er Michael Robach og Claus Andersen. Dansk Folkeparti er ved at have fået nok af den nye ejendomsvurderingssystem. Et BBR-register smækfyldt med fejl, forkerte vurderinger i tusindvis og flere eksempler på borgere, der kommer i stor økonomisk klemme på grund af fejlagtige ejendomsvurderinger, får partiet op i det røde felt. Lige nu er Dansk Folkeparti i tvivl om systemet kan komme op og køre og overvejer at træde ud af det brede forlig omkring det nye ejendomsvurderingssystem, som DF selv er en del af. Med os har vi nu Dansk Folkepartis boligordfører Nick Zimmermann. Godmorgen.
Godmorgen.
I har selv valgt at være en del af, forliget bag det nye ejendomsvurderingssystem. Hvorfor vender I så på en tallerken nu?
Nå, jeg ved som ikke, om vi vender på en tallerken. Altså man kan sige, siden vi begyndte at få de her graverende fejl at vide i forligskredsen, så har vi sådan set været rimelig skeptiske over for det her system. Altså jeg vil jo også sige, at de forudsætninger, som aftalen blev lavet på, der er jo ikke rigtig nogen af de aftaler, der sådan set har holdt vand. Og så synes jeg også, at den seneste og måske i virkeligheden største udfordring, vi står med lige nu, det er, at hverken ministeren eller regeringen tager det her problem særlig seriøst.
Altså hvordan kan det ses?
Jamen det kan jo ses ved, at jeg har jo gentagne gange skubbet på for, at vi bliver nødt til at få nogle flere forligsmøder i kredsen, hvor vi får nogle opdateringer på, hvad er det egentlig, der foregår med det her system. Hvorfor kan vi blive ved med at læse i pressen om, at der er rigtig mange ting, der ikke fungerer, der er forkerte vurderinger. En meget, meget, meget stor del af dem, der klager over deres ejendomsvurderinger, de får ret i deres klage. Hvor er det, det er gået galt henne? Hvad er det, der er sket? Men ja... Jeg sidder og kigger på en vase, den kunne jeg lige så godt snakke til.
Men Nick Zimmermann, hvorfor ikke så bare lige klappe den vase og tage lidt god tid, og så give det lidt tid?
Jamen det er jo egentlig fordi, at der sidder jo rigtig mange lige nu rundt omkring i landet, der egentlig har lidt ondt i maven, fordi de jo ikke ved, om det er dem, der står for skud næste gang i forhold til ejendomsvurdering. Og man kan sige, for det første, så er det her jo kommunikeret ekstremt dårligt ud til danskerne. Rigtig mange har jo først fundet ud af det, da de lige pludselig har fået et brev i e-boks fra Vurderingsstyrelsen, hvor der står, at de enten stiger i grundskyld, eller deres ejendomsvurdering bliver lavet om, så de kommer til at få nogle tårnhøje priser. Folk har jo simpelthen ikke vidst det. Altså, man har simpelthen været for dårlig i forhold til kommunikationen. Og så har det jo også den slagside, at rigtig mange, der får de her breve fra Vurderingsstyrelsen, det kan være ældre, og det kan være socialt udsatte. Jamen, de magter måske ikke at tage kampen op imod systemen, de gåseøjne, i forhold til at få ret i deres klage. Og det betyder, at det er folk, som der har evnerne, der har, der kan og vil tage klagen, der ender med at vinde, mens at vores ældre og socialt udsatte, de ender med at bare betale, selvom de måske i virkeligheden har ret i, at de ikke skal betale de ekstra priser.
Men Nick Zimmermann, burde ikke have forudset, at det her det ville blive lidt mere end svært?
Jamen altså, man kan sige, det er jo en aftale, der blev indgået i 2014, hvor man dengang fik at vide, at hele systemet det ville stå klappet og klart i 2017, og det ville koste 1 milliard. Nu det seneste, jeg har fået at vide, det er, at man regner med, at det tidligst står færdigt i 2024, og at prisen den er 4 milliarder. Så der er... Det er jo ikke helt den aftale, man indgik i sin tid, der stadigvæk står vand endnu. Så det er jo også endnu et problem, som der er ved det her.
Der er adskillige eksempler på, at folk har fået forkerte ejendomsvurderinger. Et af dem er 80-årige Anne-Lis Koldstrup Hovesen fra Nykøbing Falster. Det er en kvinde, som DR har talt med. Hendes hus ligger langt tilbage på en grund med udsigt over Guldborg Sund. Grunden er så stor, at der er plads til et ekstra hus ned mod vandet. Men en kommunal servitut betyder, at grunde i området slet ikke må deles op og udstykkes. Servitutten gør, at Anne-Lis Koldstrups grund er mindre værd. Og det har der i mange år været taget højde for ved at give en rabat i den gamle ejendomsvurdering. Men det nye IT-system regner med, at der kan være to huse på grunden. Dermed stiger grundens værdi fejlagtigt og kraftigt i de nye boligskatter. Så Nick Zimmermann, hvor mange flere eksempler på folk, der kommer i ekstrem økonomisk bekneb på grund af fejlagtige vurderinger, skal I have, før I er klar til at tage en konsekvens?
Jamen, der er jo en tårnhøj andel af folk, der har fået forkerte ejendomsvurderinger. Altså, det er jo helt vildt. Det er jo hver evig eneste dag, vi kan læse i pressen om, at der er flere og flere og flere, der har fået forkerte ejendomsvurderinger. Og det er jo netop derfor, at der er behov for, at vi ligesom sætter os ned i forligskredsen og finder ud af, hvad pokker gør vi ved det her. Fordi vi kan jo ikke bare lade stå til. Vi bliver jo nødt til at finde ud af, hvad er det, der er op og ned. Og hver evig eneste gang, at jeg banker på ministerens dør og fortæller om de her udfordringer, så bliver jeg lovet bod og bedring, og der kommer styr på det lige om lidt. Og så dagen efter, så er der nye afsløringer omkring, hvad der nu er problemet. Og lige præcis den med sagen fra Guldborg Sund, altså det viser jo i virkeligheden, hvorfor der er behov for måske at gentænke det her system. Altså fordi som det er lige nu, der er vi i tvivl i Dansk Folkeparti, om vi overhovedet har tillid til det der IT-system. Kommer det overhovedet nogensinde til at virke? Altså, fordi lige nu ser det da i hvert fald ikke sådan ud.
Jeg kan godt høre, at du er oppe i det røde felt, Nick Zimmermann, og du sidder og taler med en vase, der står foran dig, og frustreret. Hvor tæt er I Dansk Folkeparti på at udtræde det her forlig?
Jamen altså lige nu, der er vi allermest fokuseret på, at det her system kommer til at virke. Det er det, der ligesom er vores hovedsag lige nu, og det er det, vi arbejder på. Og så håber og regner vi virkelig med, at der kommer noget velvilje fra ministeren og fra regeringen omkring det, fordi det synes jeg, vi skylder danskerne i den her situation.
Men arbejder på det, siger du. Altså, hvad vil I gøre konkret? Hvad skal der ske?
Jamen altså, man kan sige, vi er jo et af forligspartierne, og derfor bliver vi jo ved med at hele tiden at tage de her sager op i forligskredsen, og vi bliver jo ved med hele tiden at skubbe på for, at der kommer styr på det her, der kommer nogle løsninger, men man kan sige, Dansk Folkeparti kan jo ikke kæmpe den her kamp alene. Vi bliver jo nødt til at få noget hjælp fra nogle af de andre partier. Vi bliver nødt til at få noget hjælp fra ministeren og fra regeringen som helhed, og det gør vi altså ikke lige nu. Der er ikke andre partier, der ligesom står skulder ved skulder med os i forhold til, at der skal styr på det her system. Det er sådan lidt blevet en syltekrukke og lidt sådan en la-la. Og det synes jeg, det er meget ærgerligt.
Men det er vel bare fordi de andre partier, de synes, at det fungerer fint, og det skal have tid?
Ja, men sådan kan man jo være så forskellig.
Hvad ser du selv som et alternativ til det her system?
Jamen altså, inden jeg sådan begynder at tænke alt for meget i alternativer, så er mit hovedfokus lige nu, at det her det skal komme til at virke. Altså, vi står allerede med en regning, der hedder 4 milliarder kroner, og systemet er håbløst ringe. Så spørgsmålet er også, hvor mange penge skal der mere proppes i det her? Altså, er det 1, 2, 3, 4 milliarder oveni, at vi ender med at komme til at betale for det her system? Altså, det må jeg indrømme, det er min frygt lige nu. Og så skal man jo også lige regne med de tusindvis af arbejdstimer, der står bag systemet. Altså, bare hele Vurderingsstyrelsen, hele Skatteministeriet lige nu, der jo er lagt ned, fordi der kommer så mange fejl konstant i systemet. Altså, jeg tør da slet ikke tænke på, hvad det koster, både i ressourcer, men så sandelig også i økonomi.
Tak til dig, Nick Zimmermann, boligordfører for Dansk Folkeparti.
Tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Nu skal det handle om priserne på de varer, vi går ud og køber, for inflationen falder i Danmark. Det viser nye tal, der er kommet her til morgen. Fra marts til april, der aftog inflationen fra 6,7% til 5,3%, og det er 6. måned i træk, at det går den rigtige vej. Palle Sørensen er cheføkonom i Nykredit. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor overraskende er de her tal for dig?
Jamen, de er faktisk en smule overraskende, og til positiv siden den her gang. Vi har sådan i de første 3 måneder i år, altså i januar, februar og marts, været lidt skeptiske, når vi har læst de danske inflationstal. Det så ud, som om inflationen ikke rigtig ville komme ned i det tempo, vi havde håbet på. Til gengæld så viser tallene fra april, vi har fået her til morgen, et relativt markant fald og et overraskende stort fald. Så der var gode nyheder til danskerne her til morgen.
Men er det ikke sådan, nu må du lige hjælpe mig, fordi jeg er godt nok matematisk student, men jeg tror, jeg burde være sproglig. Det er jo stadigvæk dyrere at gå ned og købe noget, ikke også? Altså, inflationen er jo ikke væk. Jeg kan læse mig til, at forbrugerpriserne er 5,3% højere end i samme måned sidste år.
Ja, præcis. Altså, priserne stiger stadigvæk, men det tempo, hvormed de stiger, jamen, det er faldet ret markant. Og det er en god nyhed for danskere. Det betyder jo sådan set, når vi kigger lidt frem, at så kan lønningerne begynde at overhale prisstigningerne. Så den her lidt dystre forudsigelse omkring, at inflationen måske kunne have bidt sig rigtig, rigtig godt fast, og vi kunne døje med den her udfordring i mange år, jamen den ser ud til at være gjort lidt til skamme med tallene her til morgen. Dermed ikke sagt, at vi skal være helt ubekymrede. Altså, vi har stadigvæk en høj kerneinflation, altså den her inflation, hvor vi fraregner energi og fødevarer, og det peger altså i retning af, at vi stadigvæk kommer til at have højere inflation, end vi har været vant til i mange år, også de kommende par år.
Nu nævnte du lige nogle forskellige ting, vi bruger penge på. Hvad er det, der falder, og hvad er det, der stiger? Kan du sige noget om det?
Ja, altså modsat sidste år, hvor det særligt var energipriserne, altså benzin og diesel og gaspriserne, der trækker inflationen op, så er det faktisk med til at trække inflationen ned i øjeblikket. Så vi betaler mindre for gassen og benzin, end vi gjorde for et år siden. På den anden side, så er der andre ting, der stiger, og dermed får vi jo den her positive inflation. Det handler om restaurantbesøg. Det handler særligt om fødevarene. Fødevarene er markant dyrere, på trods af det her lille fald i priserne fra marts til april måned, vi så i dagens tal. Jamen, så er der stadigvæk ting, der stiger i priser. Det trækker stadigvæk inflationen op til et positivt tal, som altså betyder, at vi skal have flere penge op af lommen for at købe de varer og tjenester, vi normalt bruger.
Palle Sørensen er cheføkonom i Nykredit og ikke spormand, men alligevel, hvis du nu kigger lidt længere frem, altså er det her, kan vi så forvente at se faldende inflation sådan de kommende måneder, eller tør du byde på det?
Ja, det tør jeg egentlig godt. Altså vores forventning er helt klart, at inflationen den kommer til at fortsætte ned resten af året. Så kan der være lidt omkring årsskiftet, hvor vi igen skal til at blive ramt af, at vi fik nogle afgiftsnedsættelser på elektricitet for eksempel, der kan gøre, at inflationen kommer lidt op igen i det nye år. Men forventer jeg helt sikkert overordnet, at inflationen kommer nedad. Og med dagens tal, så er vi blevet lidt mere optimistiske omkring, hvor vi skal lade den hen i slutningen af året. Det bliver nok ikke, måske ikke helt de 2%, men trods alt ikke meget højere nødvendigt, når vi rammer slutningen af året.
Og så talte du for et øjeblik siden om vores lønninger, Palle Sørensen. Prøv lige at sætte os ind i det her med lønninger kontra inflation. Altså, hvad kan det betyde for os sådan helt konkret i vores pengepung?
Ja, og det er jo sådan det, der er vigtigt for privatøkonomien, det er jo egentlig, hvordan vores løn udvikler sig i forhold til priserne. Det betyder noget om, hvor meget vi kan købe for den løn, vi får. Og overenskomstforhandlingerne, de er landet sådan, at i hvert fald de private ansatte, de kommer til at få nogle ret markante lønstigninger her hen over andet halvår i år. Og forventningen er helt klart nu, at fremadrettet, så kommer lønningerne til at stige hurtigere end priserne. Så det betyder, at vi får mere købekraft som forbruger af vores private økonomi. Det presset på private økonomien begynder at lette lidt. Så fremadrettet ser det faktisk rigtig, rigtig fornuftigt ud. Navnlig lyset af, at inflationen er på vej ned.
Men det er jo stadigvæk dyrt at gå ned og købe en pakke smør og andet. Altså, kommer vi nogensinde tilbage til en situation, hvor ting koster det, de gjorde før krigen i Ukraine?
Altså, det skal vi sådan overordnet ikke forvente. Altså, der kan være visse ting, der kommer ned i pris og falder i forhold til lige før Ukraine-krisen, eller krigen i Ukraine. Men sådan overordnet set, når vi ser på den samlede kurv, som vi køber som danskere, jamen, så skal vi forvente, at den bliver dyrere. Så inflationen, at den falder, betyder jo blot, at priserne stiger i et langsommere tempo. Så det her med at forvente, at smøren kommer til at koste 12 kroner igen, jamen det skal vi måske kigge længe efter. Vi skal forvente, at priserne fortsætter med at stige, men altså i mere behersket tempo.
Hvis vi så sådan kigger på det helt store billede, jeg synes, man får sådan nogle blandede meldinger for tiden om, hvordan det egentlig går med økonomien. Så hører vi nogle gange, at vi er i kæmpe krise, og der er en recession, altså tilbagegang. Kan vi se frem til, at andre gange, så får vi at vide, om det går egentlig bedre, end vi har turde håbe på. Hvis du lige hæver dig op i helikopteren og kigger sådan på det med det store billede, hvordan ser dansk økonomi så ud lige nu?
Jamen altså, vi er relativt positive på dansk økonomi. I efteråret sidste år var vi også negative. Vi troede, at vi stod midt i en tilbagegangsperiode, og vi fik det, vi kalder en teknisk recession. Altså nogle kvartaler, hvor aktiviteten ligefrem skrumper i økonomien. Det er gået bedre, end vi havde turde håbe på. Aktiviteten er stadigvæk høj. Arbejdsmarkedet brager stadigvæk derudad. Vi begynder også at se, at nogle af de injektioner, vi har på aktiviteten globalt, de falder bedre ud. Og det gør jo så, fordi Danmark er sådan en lille åben økonomi, der lever af at sælge varer til udlandet, men så ser det også bedre ud for dansk økonomi. Så vores bud, det er sådan set, at det er ikke fordi, vi kommer til at kigge ind i et år, hvor væksten bliver tårnhøj, men trods alt, at vi ikke går ind i sådan en tilbagegangsperiode, altså vi styrer udenom recessionen. Så vi er relativt positive med hensyn til, hvad der kommer til at ske på økonomien som helhed fremadrettet.
Noget af det, som danskerne også bruger rigtig mange penge på, det er jo renter, som har været, altså vores renter, der har været stigende, og du er cheføkonom i Nykredit, så det går ud fra, at du også ved noget om, hvordan kommer det til at se ud med renterne sådan de kommende måneder eller år? Altså, kan vi se frem til, at renterne begynder at falde igen?
Ja, altså i et vist omfang. Vi skal selvfølgelig ikke tro, at vi kommer tilbage til de her meget lave renter, vi havde i 19 og 20, hvor man kunne få et fast forrentet realkreditlån på 1%. Det tror vi ikke er realistisk inden for en overskuelig tidshorisont. Men dog tror vi, at vi regner med, at der kommer til at være stigende det, vi kalder korte renter. Så hvis man har et variabelt forrentet boliglån for eksempel, så bliver renten på det lån, det kommer til at stige de kommende måneder. Så kommer det til at flade ud, og så kan det være, når vi kommer ind i det nye år, at vi begynder at se nogle små fald. Hvis man har et fast forrentet lån, altså en længere rente, jamen, så kan det godt være, at den kommer til at falde en lille smule marginalt. Men altså ikke de store fald i den. Så et eller andet sted, vi skal vende os til, at den her post med renteudgifter, den kommer til at fylde mere i budgettet fremadrettet også.
Tak skal du have. Sådan sagde Palle Sørensen, der er cheføkonom i Nykredit. God dag.
Så tak. Hej.
Og på den her måde, så blev klokken 11 minutter i 9.
Det her er Radio 4 Morgen.
USA's tidligere præsident Donald Trump er blevet kendt skyldig i seksuelt overgreb og æreskrænkelse mod forfatteren E. Jean Carroll. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Donald Trump, at han ikke har nogen idé om, hvem kvinden er. Og så kalder han dommen en skændsel og en fortsættelse af den største heksejagt nogensinde. Trumps talsmand har sagt, at de har tænkt sig at anke sagen. Mads Dalgaard Madsen er tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Godmorgen.
Godmorgen.
Den 76-årige Donald Trump ligger lige nu i front til at blive republikanernes præsidentkandidat ved næste valg. Hvad betyder det her for Trumps kandidatur?
At vi skal passe på med at overvurdere betydningen af den her sag. Den er relativt lille i forhold til de andre retssager, der står, der Donald Trump han står overfor. Også selvom den her den selvfølgelig er alvorlig for forfatteren her. Man kan spekulere i, og der er mange, der snakker om, at det her det rent faktisk kan hjælpe Donald Trump på den korte bane i hans mål om at blive republikanernes præsidentkandidat, altså i primærvalgene, som er det, der foregår lige nu. Der er der altså en primærvalgvælgere, der virkelig er enige i Donald Trump i den her tese om, at der er et system, og der er en heksejagt imod ham, der prøver at få ham ned med nakken og spille ham af banen, simpelthen for at undgå, at han bliver præsident igen. Så det kan hjælpe ham på den korte bane. Så er spørgsmålet, hvordan det vil hjælpe ham i en større præsidentkampagne.
Ja, Mads Dalgaard Madsen, lad os lige få nogle fakta på plads omkring den her sag med Jean Carroll. Hun har beskyldt Trump for at have voldtaget hende i 95 eller 96, og derefter ærekrænket hende ved at nægte, at det er sket. Trump siger, at Carroll fandt på beskyldningerne om voldtægt for at sælge flere bøger. I 2019 udgav Carroll sine erindringer, hvor hun hævder, at Trump voldtog hende i et prøverum i stormagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan i New York. Sagen var et civilt søgsmål, og sådan nogle sager kan indebære, at der tildeles en erstatning, men der kan ikke idømmes fængselsstraf. Retten i New York har afgjort, at Trump skal betale 5 millioner dollars, det svarer cirka til 34 millioner danske kroner, i erstatning til forfatteren. Så længe ankeprocessen er i gang, skal Trump ikke betale en krone. Hvordan kan den her sag blive brugt imod ham, Mads Dalgaard Madsen?
Ja, men den kan blive brugt imod ham. Den er sådan lidt i kategori med den her, hvis man husker tilbage til 2015 og 2016, den her grab them by the pussy-situation, som Donald Trump befandt sig i, som dengang var en ret stor skandale, men som han alligevel overlevede. Den er i samme kategori, der tegner Donald Trump som sådan en skandaleombrust præsidentkandidat, som er måske er lidt for kulørt til at sidde i Det Hvide Hus, og det vil du se. Især demokraterne bruge, men måske også moderate republikanere bruge imod Donald Trump for at simpelthen sige, at han er simpelthen ikke egnet som person til at være præsident i Det Hvide Hus. Det er sådan, den her sag vil kunne bruges imod Donald Trump.
Som du selv var inde på lige før, så er det her jo ikke ligefrem den eneste sag, der kan være en forhindring for den tidligere præsidents drøm om et genvalg. I april erklærede han sig ikke skyldig i en sag, der handler om betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels til gengæld for, at hun holdt mund om en påstået affære. Myndighederne er også ved at efterforske, om han brød loven, da han i 2020 ringede til Georgias indenrigsminister og bad ham finde godt 11.000 stemmer, der ville ændre valgresultatet til Trumps fordel i den afgørende delstat. Også Trumps opbevaring af hemmeligstemplede dokumenter, som han har taget fra Det Hvide Hus til sit hjem i Florida, er genstand for en undersøgelse. Og endelig er ekspræsidentens mulige ansvar i stormløbet mod kongressen den 6. januar 2021 ved at blive efterforsket. Så Mads, når man kigger på det her udefra, så virker det underligt, at han er spidskandidat. Hvordan kan det være, at han er på vej til det?
Ja, det kan det nemlig ligne. Det er jo underligt, at man har en, der fører så meget, som han gør i meningsmålet lige nu, når han står over sådan en flodbølge af retssager som de her. De sidste tre, du nævnte her, er jo meget, meget alvorlige. Og det er også derfor, der er mange demokrater, der er lidt trætte af de her to sager. De er dem, der kommer først, fordi det giver Donald Trump muligheden for at pakke dem alle sammen ind i det her politiske komplot-argument, som han laver. Men altså, man skal forstå det her som, at det er to forskellige spor. Der er det her juraspor, og så er der et politisk spor. Der er ikke noget i den amerikanske forfatning, der siger, at en dømt eller en forbryder for den sags skyld kan blive præsident i USA. Så hvis Donald Trump lykkes med bare at politisere de her retssager, jamen så kan han bruge dem som et politisk våben i præsidentvalgkampen. Og måske især i primærvalgkampen, som jeg snakkede om før.
Mads Dalgaard Madsen, når du selv anerkender, at det her det kan virke lidt underligt, altså, er det så fordi amerikanerne de er dumme, eller er de ligeglade med alle de her skandaler?
Nej, det vil jeg absolut ikke sige, at de er dumme, men altså, man skal jo huske på, at de her retssager de bliver ført i New York, og det er jo nemt, og det er simpelthen så nemt at lave det her politiske argument, når det lige præcis er New York, det kommer fra, fordi det er en demokratisk højborg. Og Donald Trump, han fandt jo en bølge i den amerikanske befolkning dengang i 2015-2016. En kæmpe tendens af nogle folk i Midtvesten. The Forgotten Man kaldte man også det valg, The Forgotten Man's Election. som virkelig er trætte af eliten i New York og Washington D.C., som føler sig overset. Og det er altså en meget, meget større problemstilling for de her republikanske kernevælgere, end nogle retssager omkring noget med, der skete i 1996 og i forhold til Stormy Daniels i 2007. Altså det er nogle tidspunkter, der ligger så langt tilbage, at det ikke har relevans i den politiske samtale for dem lige nu, fordi de står over for de her meget, meget større problemer.
Men hvor meget mere kan han egentlig holde til? Altså nu er der valg om cirka halvandet år. Skal han ikke snart til at ryste, eller hvad skal det her så?
Det er virkelig, virkelig et godt spørgsmål, og det skal vi holde øje med, for jo flere af de her retssager, der kommer, jo mere bliver Trumps teflon jo ligesom testet. Altså hvor meget kan manden holde til? Vi har ligesom realiseret, at han, altså vi må jo indse, at han kunne holde til ret meget. Han overlevede Stormy Daniels, han overlevede Grab Them By The Pussy, han overlevede alle de her forskellige skandaler, han gik igennem i 2015-2016, og han overlevede for så vidt vist også storm på kongressen. Så hans teflon er stærkt, ser det ud til, fordi han netop har ramt den her bølge, den her folkedyb, på en måde, som ingen andre amerikanske politikere har. Så vi må se, fordi det er virkelig, virkelig et godt spørgsmål, hvad manden han kan holde til. Jeg vil lige sige, at man skal prøve at skrue ind på CNN i aften, fordi Trump han deltager i en særudsendelse på CNN, en town hall, hvor han bliver spurgt af CNN's journalister om blandt andet det her. Og det bliver spektakulært tv, især i lyset af den her retssag i dag.
Jeg sidder og tænker på herovre på den anden side af bordet. Nu snakker du om de der amerikanere, der føler sig sådan marginaliseret, altså almindelige amerikanere, som måske ikke går så meget op i de her sager. Men hvis man skal vinde et præsidentvalg, så skal man jo også have fat i sådan helt almindelige amerikanere. At de, altså i alle andre lande, i hvert fald vestlige lande, så vil den her slags sager jo betyde, at man øjeblikkeligt vil falde fra tronen og overhovedet ikke kunne gøre sig i politik. Altså hvad siger den sådan meget almindelige amerikaner til de her sager?
Jamen det var jo blandt andet derfor, han tabte valget i 2020. Altså der var egentlig meget, meget, hans politik, da han var præsident, var sådan set ret populær i den amerikanske befolkning. Men det var simpelthen hans person, der gjorde, at det tippede til Joe Bidens fordel dengang. Og kontrasten mellem Joe Biden og Donald Trump var simpelthen for vild. Altså han var for stor en kaosagent at have i Det Hvide Hus. Så det er derfor, man siger, at det her det kan have en fordel på den korte bane i forhold til at blive præsidentkandidat, men det kan så sandelig også være en ulempe i forhold til den store præsidentvalgkamp, hvor man ligesom skal præsentere sig og gøre sig til over for de mere moderate vælgere i valgkampen. Så man kan sige, at Donald Trump, han kigger og noterer sig den her retssag og siger, nej undskyld, Joe Biden noterer sig den her retssag og tænker, det var rigtig godt for mig i forhold til at blive præsident igen.
Mads Dalgaard Madsen, nu ved vi jo alle sammen, at Trump er godt scoret for stemmebåndet, du selv var inde på, han har et tykt lag af teflon. Hvad tror du selv, bliver han republikanernes præsidentkandidat?
Man må simpelthen passe på med at forudsige noget som helst i amerikansk politik. Jeg plejer altid at sige, at det er en lifetime, et år i amerikansk politik, og vi har ikke set, hvordan hovedudfordreren Ron DeSantis, han kommer til at agere, når han rent faktisk annoncerer sit præsidentskab, og det gør han sådan set ikke så om så lang tid. Der kan nå at ske rigtig, rigtig mange ting, men det ser virkelig svært ud for Donald Trump. Han fører altså rigtig meget i meningsmålingen lige nu. Der er rigtig meget, der lugter af 2015-2016, altså de primærvalg, der foregik dengang. Det ser ud som om, det stadigvæk er Donald Trumps parti, i hvert fald hvis man kigger på det, som det er lige nu.
Men han er jo en korkprop. Vi ved, at han kommer op igen og igen.
Det er det. Det er lige præcis det. Det er et meget, meget godt billede på det, og det er derfor, han er så uhyre svær at slå af banen for de andre republikanske kandidater.
Tak skal du have, Mads Dalgaard Madsen, tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Godmorgen.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Klokken den er halvandet minut i ni, og det betyder, Claus, at vi kan begynde at kigge en lille smule frem mod Ring til Radio 4, som kommer 9.05, altså efter nyhederne med Henrik Møring. De har i hvert fald forløbig lagt op til tre gode emner, som de skal diskutere i Ring til Radio 4. Vi kan lige tage det i rækkefølgen her. De skal tale videre om en af de historier, vi også har haft her i Radio 4 morgen, altså det her med tysk. Og det er på baggrund af, at der bliver nedlagt en uddannelse i Sønderborg på Syddansk Universitet, som hedder Erhvervsøkonomi med tysk. Og i Ring til Radio 4, der spørger de blandt andet, kunne tyskerne ikke bare lære en smule engelsk?
Ja, så kan jeg se, at de tager en historie op. Vi lige rundede i går, at cigaretterne de skal væk fra hylderne i Lidl. Og det lægger jo helt naturligt op til en debat om, hvorvidt de andre supermarkedskæder bør følge trop og skrotte smøgerne og tykke tobakken.
Og sådan som jeg lige orienterede mig i nyhederne i går, så står Lidl faktisk ret alene. Jeg tror stort set alle andre supermarkedskæder sagde, ah, det må kunderne lige selv finde ud af.
De lurpasser lidt.
De lurpasser. I Ring til Radio 4 skal de også tale om kontanter, fordi de spørger nemlig vores kolleger, er det en god idé at afskaffe butikkers pligt til at tage imod kontanter, eller diskriminerer vi mod udsatte borgere, når man ikke kan betale med kontanter?
Og alt det her, det er jo i Ring til Radio 4 lige om ganske kort øjeblik. Og det er i dag Sylvester Guldberg Røn, der er vært.
Det er det nemlig, og vi siger tak for i dag. Os to, klokken er 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.